Fyrri krónikubók, 28. kafli. Davíð stemdi öllum leiðtogum Ísraels til Jerúsalem, höfðingjum ættbálkanna og foringjum flokkanna sem þjónuðu konunginum. Foringjum 1000 manna liða og foringjum 100 manna liða og umsjónarmönnum allra eigna konungs og fjáreignar hans og sona hans. Einnig stemdan þangað embættismönnum hirðarinnar, úrvalsliðinu og öllum dugandi hermönnum. Davíð konungur reis á fætur og sagði: Hlýðið á mig, bræður mínir og þjóð mín. Ég hef haft í hyggju að reisa sáttmálsörk drottins, fótskör guðs okkar, hvíldarstað. En þegar ég hafði undirbúið bygginguna, sagði Guð við mig, þú átt ekki að reisa nafni mínu hús, því að þú ert stríðsmaður og hefur úthelt blóði. Drottinn Guð Ísraels hefur valið mig úr allri ætt minni til að vera konungur yfir Ísrael aldur og ævi. Hann hafði valið Júta til að fara með forystu ættbálkanna og ætt föður míns úr Júta. Af sonum föður míns þóknaðist honum að velja mig og gera mig að konungi yfir öllum Ísrael. Af öllum sonum mínum, en drottinn hefur gefið mér marga syni, hefur hann valið Salómon til þess að sitja í hinu konunglega hásæti drottins yfir Ísrael. Hann sagði við mig, Salómon, sonur þinn, skal reisa hús mitt og forgarða mína, því að ég hef valið hann mér að syni og honum mun ég verða faðir. Ég mun styðja konungdóm hans aldur og ævi ef hann kappkostar að framfylgja boðum mínum og reglum eins og hann gerir nú. Ég áminni ykkur frammi fyrir öllum Ísrael, söfnuði drottins og í áheyrt guðs okkar, fylgið öllum boðum drottins guðs okkar og breytið eftir þeim svo að þið fáið að eiga þetta góða land og getið látið það ganga að erðum til niðja ykkar alla framtíð. En þú, Salómon, sonur minn, lærðu að þekkja Guð föður þíns og þjónaðu honum af heilum hug og af fúsum vilja því að drottinn rannsakar öll hjörtu og þekkir allar hugsanir. Ef þú leitar hans, lætur hann þig finna sig, en ef þú yfirgefur hann, útskúfar hann þér alla framtíð. Gættu nú að. Drottinn hefur valið þig til að reisa sér hús sem helgidóm. Vertu hughraustur og gakt djarfur til verks. Að svo mæltu fékk Davíð Salómon syni sínum grunnmynd af forsalnum og musterishúsinu ásamt fjárhirslum þess, loftherbergjum, innriherbergjum og hásæti náðarinnar. Hann fékk honum einnig uppdrætti af öllu sem honum hafði verið blásið í brjóst. Uppdrætti af forgörðum hússdrottins og af öllum herbergjunum umhverfis þá. Þau voru fyrir fjársjóðina sem heyrðu til húsi Guðs og helgigjafirnar. Einnig þjónustu flokka prestanna og levítanna, alla þjónustu í húsi drottins og öll áhöld til þjónustunnar í húsi drottins. Hann fékk honum einnig teikningar af gull og silfur gripunum til þjónustunnar og gull og silfur í þá eftir þyngd hvers þeirra. Hann fékk honum einnig uppdrætti af gullljósastikunum ásamt gulllömpunum sem heyrðu þeim til og gull í hverja ljósastiku eins og þurfti ásamt lömpum hennar og silfur í silfurljósastikurnar eins og þurfti í hverja þeirra ásamt lömpunum sem heyrðu þeim til eftir því til hvers ljósastikurnar voru ætlaðar. Hann fékk honum einnig vegið gull í borðin fyrir skoðunarbrauðin og silfur í silfurborðin. Einnig skýra gull í gaflana, skálarnar og könnurnar ásamt gulli í gullbikarana eins og þurfti í hverð þeirra og silfur í silfurbikarana eins og þurfti í hvert bikar. Hann fékk honum einnig skýra gull í reykelsisaltarið eftir þing þess og gull í hásætisvagnin, kerúbana sem breyttu út vængi sína og huldu sáttmáls örg drottins. Allt þetta var skráð á bók sem hann hafði tekið við úr hendi drottins og skýrði allt verkið sem vinna átti eftir uppdrættinum. Þá sagði Davíð við Salómon son sinn. Vertu djarfur og hughraustur. Nú skaltu hefjast handa. Óttastu ekki og hikaðu ekki því að drottinn Guð minn er með þér. Hann mun hvorki láta þig missa þrótt, né yfirgefa þig fyrir en öllu verki í þágu þjónustunnar í húsi drottins er lokið. Flokkar prestanna og levítanna standa þarna reiðubúnir til sérhverar þjónustu í húsi Guðs. Þú hefur þjálfaða kunnáttu menn til allra verka og allir höfðingjarnir og öll þjóðin fer í öllu að fyrir mælum þínum.